niantso zay tia ny ankeo aminy. Evanjely masy nysoratan'ny masinay Marika toko fahatelo andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany Jesosy niakatra tany an-tendrombohitra anankiray ka niantso zay tia ny ankeo aminy dia nankeo aminyireo, ary nanendry ireo ambin'ny folo lahy izy hiaraka hitoetra aminy sy rahy ny toroteny sady anam-pahefana na sitrana ny aretina sy androkan'ny demony. Ary Simona nomeny fanampiny anarana hoe Piera, ary Jakoba zanak'i Zebede sy Joany rahalahin'ny Jakoba izay nomeny fanampiny anarana hoe Boanerjesy, izany hoe zanabaratra, ary Andre sy Filipo, ary Bartelemi sy Matio sy Toma sy Jakoba zanak'i Alfe sy Tade, ary Simona Zelôty, ary Jodasy Iskariota ilay namadika azy. Izany ary ny teny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ndeha ary ho fantarantsika ny hevitra fonosiny ny fidianan'i Jesosy Kristy ireo apôstôly roa ambin'ny folo lahy. Voalohany indrindra dia mila mpiara-miasa i Kristy mba hampandeha ny hiraka nampanaoviny ray azy. Asaina ihany koa isika ahay hiara-miasa amin'ny hafa, fa ny mitabe mantsy tsy lanin'ny mamba, ary asafadin-trano ny fiainana ka tsy vita raha tsy fanakonana. Ny fidy izay tiany Jesosy Kristy eto, izy no miantso sy mifantina, indrisy anefa fa tsy afaka mifidy izay tiantsika iara-miasa amintsika isika. Izy anakory tsy midika hoe olona mendrika avokoa no fidiany Jesosy, ka tena andeha tokoa ny aza siraka nampanaovina azy. Porofony izany Judasy Iskariota lasa namadika azy, Piera nandaha azy rehefa may ny endrimoajony, ireo apôstôly sasany nitsoaka raha tojony mafy. Toy izany ihany koa no ataon'i Jesosy amintsika, satria izy mihitsy no manolotra amintsika izay hiara-miasa amintsika. Izy no mifidy izay hiara-honina amintsika ao amin'ny kominote. Fa inona nefa ny tokony atao? Ny fidy hiaraka amin'izy hoy izy masinday Marika evanjelista. Izany hoe antsoin'i Jesosy hiara-monina aminy aloha isika, antsoiny hovolavolaina amin'ny alalan'ny fomba fiainany, antsoiny hifaka fantatra amin'ny bebe kokoa. Hafatra lehibe ho antsika izany, satria tsy ampy ny miara-miasa fa zava-dehibe ny fifankahafantarana bebe kokoa. Ary ao anatin'izany ny fifanitsiana ampirahalahiana, fifanotronana sy fifandeferana. Mitaky favonoana avy amin'ny tsirairay izany. Teto izany evanjelista Marika ihany fa hoe nantsoiny mba ho iray ny hitory sy nomeny fahefana androkan'ny demony. Ny hevitrany dia hoe fototry ny fahombiazana sampitoriana ireo voalaza teo ambony ireo, fototry ny fahombiazan'ny relijiozy ny orinasa amin'ny asa taony ny fiombonana aina voavolavolan'izany toetsainy, ka afaka miatrika ny asa mandraharaha izy ireo. Fara noho izy masinday Marika evangelista dia hoe nomena anarana avokoa ireto rombony folona, tsy hoe anaram-bositra araka ny mahazatra antsika akory no nomeny Jesosy eto. Anaram-bositra izay mahazatra antsika na mitoeram-piasana, ny trano lelijoza, na amin'ny seminera, tsy izany akory ny tena zay eto, fa hoe milaza ny fiovan-toetra, fiovam-penitra makany amin'ny tsaratsara kokoa. Izany hoe ny anarana vaovao dia mitaky olom-baovao, satria volavolain'ny fiaraha-miaina, fiaraha-misalay, fifanitsiana sy fifanampiana, ka tsy mitovy teo lontsony ny fiainantsika.